Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. I sadržaje subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. U Sarajevu početkom sedmice konstituisa novi saziv Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Za predsjednika je izabran Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije.
Želim da kao rezultat između ostalog i tog konstruktivnog rada Bosna i Hercegovina konačno deblokira svoje integracijske procese. Želim da se u Bosni i Hercegovini konačno da zamah ekonomskom razvoju, zapošljavanju.
Upravni odbor za provođenje mira u BiH potvrdio opredjeljeno za stabilnu, demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu sa funkcionalnim institucijama. Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, je rekao:
jedino što može pomoći u rješavanju frustracija u ovoj zemlji je brzo i efikasno djelovanje novoizabranih vlasti.
Protiv 15 osoba krajem sedmice je podignuta optužnica za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora. Boris Grubešić, portparol BiH tužilaštva.
Posljedica ovog ratnog zločina bila je da u selu Zecovi nije ostao niko od najmanje 701 stanovnika bošnjačke nacionalnosti, koliko je evidentirano tijekom popisa 1991. godine.
Ove sedmice obilježen je i Međunarodni dan ljudskih prava. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti za 13. decembar 2014.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na graničnom prelazu Gradina carinici su u hladnjači slovenačkih registarskih oznaka pronašli oko 40 kg narkotika, saopštila je danas Uprava carine Srbije. Carinici su u hladnjaču koja se kretala na relaciji Turska, Bosna i Hercegovina pretresli rano jutros i nakon pregleda uočili nepravilnosti koje sugerišu da se u kamionu krije nelegalni tovar. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Evropska unija želi da ima dobre odnose sa Moskvom, odgovarajući na pitanje kako Unija treba da reaguje na činjenicu da Rusija utiče na Mađarsku, Tursku i Srbiju i kako bi Zapad mogao da ograniči ruski uticaj. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastaće se sutra u Rimu sa svojim američkim kolegom Johnom Kerryjem. Sastanak se održava dva dana nakon što su u američkom kongresu usvojeni zakoni kojima je dozvoljena isporuka oružja Ukrajini, a Rusiji uvedene nove sankcije. Zamjenik ruskog ministra saopštio je da su te odluke neprihvatljive i da ne mogu ostati bez odgovora. Najmanje 7 policajaca povrijeđeno je u sukobima sa maskiranim huliganima u Cirihu. U neredima koji su izbili sinoć i za kojih prema tvrdnjama policije stoji radikalna ljevica, pričinjena je materijalna šteta koja se procjenjuje na nekoliko stotina hiljada eura. Predsjednik Xi Jinping i drugi kineski lideri prisustvovali su danas ceremoniji povodom 77. godišnjice masakra u Nankingu, masovnih ubistava i silovanja koje su počinili japanski vojnici nad stanovništvom tog kineskog grada tokom drugog kinesko-japanskog rata. Premijer Japana Shinzo Abe računa na pobjedu na sutrašnjim parlamentarnim izborima u kojima će najvjerovatnije njegova vladajuća koalicija ostati na vlasti sa još brojnijom većinom. Policija Hong Konga saopštila je danas da će sljedeće sedmice rastirati posljednje demonstrante koji već 2,5 mjeseca blokiraju saobraćaj. Demonstranti zahtijevaju da vlada Hong Konga odustane od plana da uz pomoć prokineskog komiteta nadgleda imenovanje kandidata na izborima za čelnike te oblasti 2017. Razgovori u Limi o novom globalnom klimatskom sporazumu pod okriljem UN-a koji je trebalo jučer da se završe nastavljaju se i za vikend jer se pregovarači spore oko toga na šta svaka zemlja treba da se obaveže pred ključni samit o klimi sljedeće godine u Parizu. Najmanje 15 ljudi, od kojih 2 američka vojnika, ubijena su danas u Afganistanu. Odgovornost za napad su preuzeli talibani. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 108 se vode kao nestali nakon klizišta koje su prouzrokovale obilne kiše na indonežanskom ostrvu Java. 2 pilota su danas poginula kada su pripadnici Islamske države oborili irački vojni helikopter. Napad je izveden u šiitskom svetom gradu Samara, oko 95 km sjeverno od Bagdada. U Zenici se održava sjednica komisije za izbor novog selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je na prošlom sastanku skratila spisak kandidata sa 11 na 7 imena. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 15 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U Sarajevu je početkom sedmice konstituisan novi saziv zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Za predsjedavajućeg doma izabran je Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije, a njegovi zamjenici su Borjana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice BiH i Mladen Bosić iz Srpske demokratske stranke. Sjednicu je pratio Ivan Katavić.
Novi saziv zastupničkog doma državnog parlamenta čini 42 zastupnika iz 12 stranaka, 8 iz Federacije Bosne i Hercegovine i 4 iz Republike Srpske. Za predsjedatelja doma izabran je Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije, kojim je ovo četvrti mandat u ovom domu. U novom mandatu očekuje, kaže, konstruktivni rad.
Želim da kao rezultat između ostalog i tog konstruktivnog rada Bosna i Hercegovina konačno deblokira svoje integracijske procese. Želim da se u Bosni i Hercegovini konačno da zamah ekonomskom razvoju, zapošljavanju.
Konstituiranjem zastupničkog doma i imenovanjem nadležnog povjerenstva otvoren je put za konstituiranje novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Doma naroda državnog parlamenta. Prva zamjenica predsjedatelja zastupničkog doma Borjana Krišto o tome kaže.
HDZ Bosne i Hercegovine, stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora, nikad nisu bili problem, oni su bili uvijek dio rješenja, to ćemo učiniti sada kad je u pitanju i formiranje vlasti, a i svi budući procesi koji se tiču Bosne i Hercegovine, njene budućnosti i njenog europskog i euroatlantskog puta.
Drugi zamjenik predsjedatelja zastupničkog doma Mladen Bosić optimističan je u pogledu budućeg formiranja ostalih institucija na državnoj razini.
Vjerujem da nastaje neka mogućnost da se odnosi politički u Bosni i Hercegovini na drugim osnovama pokušaju graditi, da počnemo razgovarati o zajedničkom interesu, da taj interes bude bolji život građana u Bosni i Hercegovini i u oba entiteta.
Konstituiranjem ove zakonodavne institucije definirana je i parlamentarna većina na državnoj razini. SNSD je potvrdio odlazak u oporbu. Aktualni ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Radit ćemo na našem programu, nekada se to nekom neće dopadati, nekada će naše odluke biti identične, ali gotovo je sigurno da sve ono što je konstruktivno, što je u skladu s ustavom i sa zakonom, imat će podršku SNSD-a.
U povjerenstvo za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovano je 12 zastupnika iz novog saziva državnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A konstituisanje vlasti u Bosni i Hercegovini bila je jedna i od tema dvodnevnog sastanka Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH. Osim toga, potvrđena je njihova opredjeljenost za stabilnu, demokratsku i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu sa funkcionalnim institucijama. PIK je podvukao svoju nedvosmislenu opredjeljenost za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom, te dao svoju podršku napretku Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini pozvao je na prioritetno formiranje vlasti na svim nivoima kako bi se konačno mogli riješiti izazovi koje BiH ima. PIK je pozvao nove vlasti da se hitno počnu baviti ekonomskim i socijalnim izazovima sa kojima je BiH suočena i da stvaraju nove ekonomske prilike.
Na ovoj sjednici upravnog odbora PIK-a imao sam obavezu da istaknem kako je strpljenje građana Bosne i Hercegovine skoro na izmaku. Jedino što može pomoći u rješavanju frustracija u ovoj zemlji je brzo i efikasno djelovanje novoizabranih vlasti.
Vijeće za provođenje mira u BiH dalo je i svoju podršku daljem napretku Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu i pozvalo BiH institucije da izađu iz zastoja koji blokira integracioni put ove zemlje. Predstavnici Rusije u vijeću ovaj paragraf nisu podržali, ocjenjujući da euroatlantske integracije nisu jedina perspektiva BiH. Na novinarsko pitanje da li su pojasnili koja to može biti još BiH perspektiva, Insko je odgovorio.
Ovu fusnotu nismo mi pisali, to su oni sami željeli da bude baš u takvom redoslijedu. Zato je najbolje da pitate novog ruskog ambasadora šta je tu mislio o nekim drugim alternativama. Oni su to mišljenje izdvojili.
PIK je od vlasti zatražio i da provede odluku Ustavnog suda BiH o Mostaru, osiguravši da taj grad ostane jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave sa određenim stepenom lokalnih ovlasti ispod nivoa grada. Zatraženo je i da se krivično procesuiraju slučajevi korupcije na visokom nivou, efikasno procesuiranje ratnih zločina, unapređenje obrazovne reforme, te da se vlasti u BiH suzdrže od negativne retorike koja odvraća energiju sa hitnih reformi. Vlasti Bosne i Hercegovine su pozvane i da se uknjiži perspektivna vojna imovina kao vlasništvo države BiH, kao preduslov za aktiviranje akcionog plana članstva u NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A nakon prošlo subotnjeg vanrednog kongresa Socijaldemokratske partije ove sedmice, ovdašnja javnost je analizirala njegove učinke. Tim povodom razgovarali smo sa Selimom Bešlagićem, koji je izgubio za samo 9 glasova u utrci za predsjednika te stranke. Nekadašnji tuzlanski načelnik najviše zamjerki uputio je sadašnjem gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću, koji mu je predložio da se utrkuje za lidera SDP-a. Na pitanje da li je godina dovoljna na koliko je izabran Ermin Nikšić za predsjednika stranke da se napravi neka reforma, Bešlagić je odgovorio.
Sada treba odmah krenuti s provođenje izbora opštinskih organizacija. Taj drugi nivo je kantonalni nivo. I onda treći nivo je znači izbor predsjednika stranke. Ovi izbori bi trebali da promijeni da dođu sposobni i zaljubljenicu SDP, a ne nikako oni koji su samo klimali glavu.
Događaji sedmice.
Krajem sedmice protiv 15 osoba podignuta je optužnica za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora, saopšteno iz državnog tužilaštva. Riječ je o jednoj od najupsežnijih optužnica za ratne zločine u Prijedoru, koja se odnosi na ubistvo više od 150 žrtava sa područja sela Zecovi 1992. Govori portparol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Navedeni optuženi se između ostalog tereti za ubojstvo 29 žena i djece u selu Zecovi na lokalitetu Gradina, počinjeno 25.7.1992. godine, nakon čega su tijela ubijenih uklonjena u masovnu grobnicu za kojom se još uvijek traga. Posljedica ovog ratnog zločina bila je da u selu Zecovi nije ostao niko od najmanje 701 stanovnika bošnjačke nacionalnosti, koliko je evidentirano tijekom popisa 1991. godine.
Ove sedmice obilježen je i Međunarodni dan ljudskih prava, a koliko su ugrožena ljudska prava u Bosni i Hercegovini pokazuje i primjer Ređe Seferovića, kojem su u jednom zavidovićkom ugostiteljskom objektu odbili uslužiti piće jer je Rom. I ne samo to, javno pred ostalim gostima i kasnije pred policijom, vlasnik kafića nije krio netrpeljivost prema ovoj populaciji. Osim svakodnevne borbe sa predrasudama, Ređo se odlučio izboriti i sa BH pravosuđem. Njegov slučaj je trenutno na Vrhovnom sudu Federacije BiH. Seferovićeva pravna borba, kako prenosi Ivana Bilić, traje već 5 godina.
Prema podacima Romskog informativnog centra u Bosni i Hercegovini živi oko 80 tisuća Roma. Većina njih je na marginama društva, često ne uspiju završiti ni osnovno obrazovanje, a i ako završi školu, pronaći posao im je teže nego ostalim građanima u ovoj zemlji. S obzirom na 20-godišnji staž, Ređo Seferović cijeni da je imao sreće.
Trenutno sam zaposlen u opštini Zavodić kao opštinski profesionalni vatrogasac. Tu sam i školu završio 86. godine. Kada pričamo o kompletnom životu, znate kako se Romi većinom bave. Otkup sekundarne sirovine, skupljanje sekundarne sirovinama. Međutim, eto, hvala Bogu, ja sam tu neku školu završio.
U siječnju 2011. godine Seferović je sa rođacima otišao u lokalni kafić u Zavidovićima, ali nisu bili usluženi.
Ja sam imao taj slučaj diskriminacije na sudu, lično. To je ne samo bio za mene udarac, nego kompletno za moju porodicu, za moju familiju i za moj romski narod. Ja sjećam prilike, ja mislim da je to 3. januara 2011. godine. Ja i moji prijatelji, rođaci, tako reći, koji je došli iz Zagreba, mi smo došli u jedan ugostiteljski objekat. Ja sam ušao prvi na vrata, za mene su njih trojica došli. Ono, ušao sam na vrata i rekao sam dobro jutro, kako ste, šta ima, ja imam umora. Međutim, mi smo sjeli lijevo, nas četvorca, a do nas je bio čovjek i žena. Za šankom je bio gazdin sin i još jedan momak. Znači, nas 8 bilo ukupno tu. Ja sam naručio kafu i rekao sam daj momcima šta će popiti. Međutim, konobar dolazi i kaže, gazda rekao za vas, cigane više nema ulaza ni pića.
Nakon ovog događaja Seferović je pozvao policiju.
Razmak između tog ugostiteljskog objekta Afrika i policije 100-150 metara, čija sam i čekao možda 40 minuta, vjerujte. Nisu ušli 9 tih policajaca.
Ubrzo se pojavio i vlasnik kafića Adem Demirović, koji je pred policajcima hladno ponovio naređenje koje je dao konobaru.
Ušao je na vrata, bahalno se ponašao, prstom u nas, upravo prstom ovako je rekao, kaže, ko je vama rekao cigana da vi uđete, pazite među policijom, tako govorite. Onda ovaj Bošnjako i Safet policajac je rekao, gospodine, mi smo ovdje, da vas postavimo javni red i mir, ne da ga rušite vi. Ja sam rekao, nema veze, vidjet će što je uradio. Onda policajci kažu, Vidjeli smo i šta sad. Ja kažem, pa ništa, eto, ja bi sa gazdom porazgovaram vani da porazgovaram nas četvero. Ja sam ja rekao gazdi, prosite, ovo nije to lijepo da tako pričate o nama, da tako kritikujete nas, Rome, koji ništa nismo uradili. Kad znate vi šta ste vi meni uradili prije dva mjeseca, ma ne znam ja ko je šta je uradio prije dva mjeseca, ne znam šta sam imao prije dva mjeseca. Kao da znam šta je neko uradio. Kaže, vaši Romi.
Seferovićev slučaj vode pravnici iz udruženja Vaša prava iz Sarajeva, odvjetnik Nermin Hanjalić.
Predmet je trenutno na Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine po reviziji koju su Vaša prava kao punomoćnici gospodina Ređe Seferovića uložili protiv presude kantonalnog suda u Zenici kojom je odbijena naša žalba i potvrđena prvostepena presuda općinskog suda u Zagdovići.
Ređo Seferović i nakon 5 godina pravne borbe čvrsto vjeruje da će diskriminacija koju je doživio biti kažnjena. U slučaju nepovoljne presude, kaže, spreman je obratiti se i Sudu za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ljudska prava su ugrožena izbjeglicama i otpuštenim radnicima iz Hrvatske. Njih 50 koji imaju bosansko-hercegovačko državljanstvo u Ženevi su sredinom sedmice protestovali ispred zgrade UN-a. Poručili su da žele ukazati na diskriminaciju Hrvatske koja im je, kako tvrde, uskratila imovinska, socijalna i ekonomska prava, informiše Milorad Milević.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima udruženja, živi oko 60.000 državljana BiH koji su bespravno dobili otkaze u Hrvatskoj tokom 90. godina ili izgubili neko od drugih egzistencijalnih prava koja do danas nisu uspjeli da ponovo ostvare. Predsjednik udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom BiH iz Banja Luke, Nikola Puzigača.
Mi hoćemo da se samo jedino rekne u jedinim nacima. Da nije u Hrvatskoj demokratija kakva jest, da nemaju ljudi ista prava, ni oko otkupa stanova, ni oko bilo čega, a ti ljudi izdvajali pa 25-30 godina, rećemo, za stambenu izgradnju.
Dragomir Stojnić je 15 godina do rata radio u zagrebačkoj policiji. Ostao je bez posla i stana, te otišao u izbjeglištvo. 2010. godine od Hrvatske države dobio je zamjenski stan, no sada je problem što ne može da živi u Hrvatskoj.
Dali su mi boravak na godinu dana. Nakon toga isteka, više mi nisu htjeli produžiti boravak, tako da i dan danas ja posjedujem stan tamo, ali ne mogu boraviti u njemu. Zabranu sam dobio od stanice policije Sesvete, gdje inače imam stan. Poslije sam se žalio na Ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje sam dobio odbijenicu. Išao sam na Ustavni sud pod njihovim uputama i tamo sam isto dobio odbijenicu, tako da više nemam kome u Hrvatskoj.
Predstavnici udruženja Ugor iz Jelaha okuplja nekoliko hiljada radnika koji su ostali bez posla u Hrvatskoj. Predsjednik upravnog odbora Ugora Ramiz Mervan posebno je kritikovao rad hrvatskog pravosuđa u ostvarivanju prava otpuštenih radnika.
100 predmeta, niti jedan nije dobijen. I onda imamo problem institucije Europske unije. Propustili su Hrvatsku da uđe u Europsku uniju, da nisu je provjerile da li je kreditivno da uđe u Europsku uniju, jer ovaj problem je velik.
Član Ugora je i građevinski radnik Salih Škiljo iz Doboj Juga, koji je skoro 20 godina bio zaposlen u Hidroelektri u Zagrebu. Bez posla je ostao početkom 90. godina.
Tako da smo ostali bez posla i to traje do današnjeg dana. Nikakva obeštećenja nismo primali. Slao sam i tužbe, slao sam, sve se nešto odbija.
Udruženja nisu zadovoljna ni odnosom Bosne i Hercegovine prema problemu svojih građana, a isto tako smatraju da je dijelom za neostvarivanje prava odgovoran i UNHCR. Regionalni portparol UNHCR-a Neven Crvenković ističe da je ta organizacija pružila znatnu podršku u davanju pravne pomoći stambenom zbrinjavanju i drugim oblicima pomaganja upravo izbjeglicama iz Hrvatske.
Smatramo da nije niti točno, a niti ispravno tvrditi da je zadatak i obaveza UNHCR-a da štiti stečena prava i imovinu državljana Bosne i Hercegovine koji su imali prebivalište ili bili zaposleni u Republici Hrvatskoj, nego smatramo da su za to prvenstveno odgovorne predmetne države.
Ukoliko protesti pred UN-om ne budu dali rezultata, u udruženjima najavljuju vruće proljeće, odnosno masovnija okupljanja koja neće biti okončana do ispunjavanja njihovih zahtjeva. Stečena prava se ne mogu izbrisati kao da nisu ni postojala, poručuje Ramiz Mervan.
Imamo podatke da je prosjek staža 20 godina. Ako to pomnožite, znate da je to 1 000 000 godina. Sve je to bačno vas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama. Brzo, tačno, pouzdano.
Radio Slobodna Evropa.
Delegacija MMF-a jučer je završila posjet u Bosni i Hercegovini u okviru 8. pregleda obaveza koji prethodi isplati 9. tranše kredita vrijedni oko 134 miliona maraka. Bosni i Hercegovini bi naredne godine moglo biti isplaćeno 300 miliona maraka ukoliko početkom 2015. budu usvojeni državni i entitetski budžeti, govori ministar financija Federacije BiH Ante Krajina.
Činjenica je da smo mi obavili kompletan četvrti stand-by aranžman, ostalo je realizirati još onaj produžetak ili takozvanu ekstenziju. Radi se o 300 milijuna konvertibilnih maraka za Bosnu i Hercegovinu, s tim da je planirana raspodjela da 200 milijuna treba pripasti federaciji, a 100 milijuna Republici Srpskoj.
U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini zabilježeno je nekoliko slučajeva neispravne hrane, odnosno prisustva nedozvoljenih supstanci čak i u jednoj vrsti hrane za bebe na policama prodavnica. No iako su navedeni slučajevi otkriveni prije nego što je načinjena veća šteta i povučeni sa polica, potrošači u BiH negoduju smatrajući da se takvi slučajevi prečesto događaju, te da su granice Bosne i Hercegovine širom otvorene za robu sumnjivog kvaliteta koja dolazi iz drugih zemalja. Mirna Sadik ima detalje.
Samo u posljednja tri mjeseca objavljeno je da BiH konzumenti kupuju limun koji sadrži visok nivo pesticida u kori, mlijeko sa oznakom K, koje kad se procijedi ima sumnjiv talog, dječju kašu od 4 vrste žitarica koja sadrži tragove tropanskog alkaloida. No u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kažu da su navedeni slučajevi na vrijeme otkriveni i da nije postojala opasnost za potrošače. Dalibor Vidačak, viši stručni saradnik za odnose s javnošću.
U skladu sa Zakonom o hrani, primarna odgovornost za osiguranje zdravstveno ispravne hrane je na subjektima u poslovanju s hranom. Ovaj slučaj sa hranom za bebe zapravo pokazuje da je subjekt u poslovanju s hranom preventivno postupio, dakle sam je kroz samokontrolu otkrio da postoji određeni problem i subjekt je sam povukao taj proizvod s tržišta, obavijestio nadležni organ i obavijestio potrošača.
No ima i primjera kada oni koji posluju sa hranom ne vrše kontrolu, te inspekcija metodom slučajnog uzorka utvrdi neispravnost. Posljednji slučaj utvrđivanja prekomjerne doze aditiva fosfata u proizvodima makedonske kompanije Pekabesko pretvorio se u međusobni obračun između pomoćnice entitetskog ministra poljoprivrede i glavnog inspektora za hranu Republike Srpske. Pomoćnica ministra poljoprivrede Radmila Čojo optužila je inspekciju za hranu i glavnog inspektora Peju Đurašinovića da su još u maju ove godine imali nalaze o neispravnosti hrane makedonskog proizvođača, a da su tek 4. decembra obavijestili resorno ministarstvo, nakon čega je zabranjen njihov promet. Nedavno u izjavi za RTRS Đurašinović je istakao da je sve urađeno u skladu sa procedurama, a Čojo je iznijela stav da procedura ne smije biti izgovor kada je zdravlje ljudi u pitanju.
Tačno je da procedura u potpunosti ispoštovana. Zato postoje predmeti, možemo vam dostaviti na uvid kompletne predmete, da vidite kako
je
išlo.
Zašto nas nije obavijestio glavni inspektor za hranu? Ja mislim da ne zna ni on. To su nalazi koji su stajali zaista u ladici, a on je bio u obavezi jer se to smatra kriznom situacijom.
Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, kaže da je uvoz štetnih proizvoda već postala praksa u Bosni i Hercegovini, te da ovaj posljednji slučaj samo potvrđuje nerad nadležnih institucija na koji poljoprivrednici godinama upozoravaju.
Mi nemamo granice zato što mi nemamo države, nemamo inspekcijskih organa koji rade svoj posao, imamo mi njih na papiru, ali to je ništa.
Sličnog mišljenja je i Dragovan Petrović iz Pokreta potrošača Republike Srpske.
Jednostavno, te službe koje su zadužene i dobro plaćene da obavljaju taj deo svog posla, one jednostavno ne obavljaju taj posao i zbog toga se javljaju ovakvi problemi kod nas koji se i do sad javili.
Upravo zbog ovakvih slučajeva potrošači gube povjerenje i smatraju da je Bosna i Hercegovina postala deponija za nekvalitetne proizvode.
Da bi mi dobili profit, mi prodali šta god hoćete. A ostalo nema ni kontrola, nema ni ovog, to se uvozi na granic kako hoće.
Da poduzmu računa o našim proizvodima, da plasiraju naše tržište, a ne da nam uvoze bolest.
No u Agenciji za sigurnost hrane napominju da se ipak u većini slučajeva na vrijeme utvrdi neispravnost i da se takvi proizvodi povuku odmah sa tržišta. Dalibor Vidačak.
Sve one obavijesti koje zaprimimo putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske unije redovito pravovremeno prosljeđujemo nadležnim inspekcijskim organima na postupanje, pribavljamo povratnu informaciju. Ukoliko se pokaže da se rizik ne može minimalizirati kroz rad inspekcije, odnosno koliko je takva hrana dostupna već krajnjem potrošaču, obavještavamo potrošače.
Vidačak napominje da neispravnost hrane ne prelazi 4%, što je manje nego u nekim zemljama Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Događaji sedmice.
Iz regije. Jučer je zvanično uspostavljena nakon 23 godine aviolinija Beograd-Zagreb. Prvi put od 1991. godine, nakon rata u bivšoj Jugoslaviji, sankcija zahladnjenih odnosa Hrvatske i Srbije, u petak ujutro avion Air Srbije sletio je na zagrebački aerodrom. Slušamo Zorana Glavonjića.
Let sa oznakom U-230, u kom su bili novinari i poslovni ljudi, iz Beograda je u polasku kasnio 40 minuta, ali to nije uticalo na zadovoljstvo obe strane zbog konačnog uspostavljanja vazdušne veze između glavnih gradova Hrvatske i Srbije. Po povratku na aerodrom Nikola Tesla, putnici sa prvog leta Zagreb-Beograd rekli su da im ova linija puno znači.
Između ostalog i simbolički, znači, hvala Bogu, više ne moramo auto.
Koliko će pomoći da se povežu dva naroda?
Mislim da to je već sve povezano, mislim da su to već dva prijateljska naroda, tako da mislim da to je samo još jedan maleni kamenčić.
Odlično, brzo, super je bilo.
Mislim da je odnos na autoput nešto je kraće, a sigurno je puno jednostavnije svima koji putuju, posebno ako se putuje nekoliko dana do Beograda.
Air Srbija do sada je imala sezonske letove za Dubrovnik, Split i Pulu, a samo prošlog leta do ovih atraktivnih turističkih destinacija prevezeno je 50.000 putnika. Prva očekivanja su da će novo uspostavljena linija za Zagreb doprineti razvoju bilateralne trgovine i turizma, ali ona svakako ima i simbolički značaj posle prekida vazdušnog saobraćaja 1991. Reditelj Stevan Filipović kaže za Radio Slobodna Evropa da je kultura odavno obnovila mostove između Hrvatske i Srbije, ali da je vazdušni most svakako bitan detalj za još bolju komunikaciju.
Nenormalna je situacija u kojoj ne postoji takva linija i veza Beograd-Zagreb. To je jedna praktična, konkretna stvar.
Na liniji Beograd-Zagreb svakodnevno će biti obavljana po dva leta u oba smera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Trećina očeva u Crnoj Gori duže od dvije godine nije isplaćivala novac za izdržavanje djece, a 70% duže od godinu. To je pokazalo istraživanje nevladine organizacije Sigurna ženska kuća. Ako u gotovo 93% slučajeva djeca nakon razvoda pripadnu majci, onda se postavlja pitanje kako zaštititi njihova i prava samohranih majki i da li je neophodna promjena zakonskog okvira. Lela Šćepanović ima detalje.
Sud je nakon sporazumnog razvoda braka Nikšićanki Željki povjerio sina. Njen bivši muž uredno koristi svoje roditeljsko pravo da viđa dijete, ali je, kaže Željka, na roditeljsku obavezu plaćanja mjesečnog izdržavanja zaboravio.
Za igračke ima, za garderobu ima, i za sitne radosti dječje, a za alimentaciju nema. Već dvije godine nije platio ni jednog jedinog dinara. Tužila sam ga zato što moj bivši suprug lagodno i lijepo živi. Ima kuću koja nije na njegovo ime, ima firmu koja također nije na njegovo ime.
Istraživanje Sigurne ženske kuće je pokazalo da je prosječna visina alimentacije koju dodjeljuje Podgorički osnovni sud oko 93 eura. Program menadžerka Jovana Hajduković ocjenjuje da je to nedovoljno za izdržavanje, ali i pored toga tate nalaze brojne mehanizme kako da izbjegnu plaćanje.
To je najčešće rad na crno, prebacivanje imovine na tuđe ime i na taj način prosto izbjegavaju tu svoju zakonsku obavezu, a sud, odnosno sama država, ne postoji mogućnost da se to dokaže da to nije tačno i da se odradi stvarno stanje.
Advokat Slobo Đurišić podsjeća da je prema porodičnom zakonu roditelj, čak i onaj koji ne radi, dužan da izdržava svoje maloljetno dijete ili dijete koje se školuje. Ukoliko roditelj ne izvršava tu obavezu, jedina zakonska mogućnost koja preostaje drugom roditelju je podnošenje tužbe.
Pokretanje parničnog postupka tužbom pred nadležnim sudom. To je nadležnost osnovnog suda.
Koliko traju obično ti postupci?
A prosječno traje oko godinu dana.
Iako za neplaćanje roditelj podliže krivičnoj odgovornosti, Jovana Hajduković kaže da istraživanje pokazalo da su sami krivični postupci nesvrsishodni i da je neophodno pooštriti krivične sankcije.
Oni koji su bili ranije osuđivani, svaki treći je bio osuđen za krivično djelo nedavanja izdržavanja, što znači da postoji povrat kada pitanje ovo djelo.
Učiteljica Željka i njen četvorogodišnji sin žive kao podstanari, a da bi imala novca, Željka radi i dodatne poslove u knjižari, pa manje vremena provodi sa djetetom, dok njen bivši muž za sada, kaže, uspješno izigrava pravosudni sistem i krši prava sopstvenog djeteta.
Moj bivši suprug ima svoj privatni posao koji je prenio na treće lice, tako zvanično u papirima, bez zaposlenja. U svojoj firmi radi na crno, a alimentaciju nemamo zato što on zvanično ne radi, nije zaposlen.
Postavlja se pitanje koliko su sudske tužbe za naplatu alimentacije efikasno pravno sredstvo da se zaštiti pravo i interes djeteta i majke. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za sedmično izdanje emisije. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.